No niin, tervetuloa tänne uutisraportti, anteeksi, neuvottelijakanavalle. Mulla on vieraana Markko Junkkari, Helsingin Sanomain politiikan toimittaja ja uutisraporttipodcastin, melkein tekisi sanoa, niin kuin yleisin esiintyjä.
No joo, kyllä mä oon siellä aika usein. Mulla on vissiin 6 vai 7 vuotta vedetty ja meillä ei ole käytännössä ollut ollenkaan taukoja.
Täällähän on ollut vieraana Tuomas Peltomäkikin, keskusteltiin niinkin ihanasta aiheesta kuin, että toimiko poliittinen huumori enää.
No toimiiko se?
No ei, siis me ei keskusteltiin, että mulla oli semmoinen teoria, että left hand meme, eli tavallaan niin vasemmistokriittinen, progressiivinen huumori enää toimii, ja sitten taas toisaalta niin kuin tämmöinen vokelle naureskelu vähän toimii, mutta vaan omien keskuudessa.
No niin.
Joo, mutta hyvä keskustelu, kannattaa sekin katsoa. Tämä on, aiheena olisi nyt sitten, puukattiin tämä sillä, että oli Orpon ilmoituksen mukaan, olisi ollut mahdollista, että tänään meillä olisi jo uunituori hallitusohjelma edessä, mutta ei ole, eli me joudutaan niin kuin spekuloimaan tässä vaiheessa, mutta vähän vuotoja on ruvennut tulemaan, eikö näin?
No vuodot on vähän, no siis yleisesti, tai siis kokonaisuutena tämän 2 kuukauden aikana vuotoja on tullut todella vähän. Nyt viimeisen ehkä viikon parin aikana vähän enemmän, mutta aika vähän edelleen.
Joo, ja sitten itse olen niinku huomannut, että näistä ministeriöistä saa vuotoja, koska julkisuuslain myötä niiden pitää ainakin jollain viivellä kertoa, mitä niiltä on kysytty.
Joo, no nehän ei ole varsinaisia vuotoja, vaan
mutta
ne on ihan...
ainakin tiedätkin, mitä on kysytty.
Kyllä.
Joo, ja sitä kautta niinku sulla on joku käsitys ainakin, minkälaisia asiakokonaisuuksia siellä jumpataan.
Kyllä. Joo, tämä on kyllä kiinnostavaa, koska niinku yleensähän näistä neuvotteluista se tieto tulee kyllä. Itsekin olen joskus tehnyt juttua silleen, että melkein reaaliajassa tiedän, mitä se pöydässä puhutaan, kun joku laittaa tekstareita. Mutta tämä oli ennen, nyt ei ole tämmöistä ollut.
Joo, ja sitten tietysti tuossa, kun oli nämä puoluekokoukset, ensin Purra kävi tavallaan niin kuin täräyttää, että nyt on katkolla. Ja sitten RKP teki semmoisen vähän laimeamman oman puoluekokouksensa, jossa ilmeisesti Henrikssoni vähän niin kuin vielä varmisteli, että omat on hänen puolellaan.
Joo, mä olin itse asiassa viime viikonloppuna vihreiden puoluekokouksessa, että en ollut seuraamassa RKP:tä, mutta onhan se puolue, kyllä ne varmaan tulevat kipuilemaan tätä lopputulemaa.
Joo, itse asiassa toi vihreiden puoluekokous oli myös mielenkiintoinen pitää, nehän saivat uutta virtaa, eli niinku tämmöinen oikeistoradikaali tuli johtoon, että luuletko sä, että vihreät tuosta piristi?
Se Sofia Virta, mä en häntä kauhean hyvin aikaisemmin tunne, olen muutaman kerran jutellut ja mä luulen, että hänellä on ihan hyvät mahdollisuudet kääntää vihreitä johonkin suuntaan. Että hän on niin kuin, ei vaan se, että hän on ehkä vähän talousajatuksissaan oikeammalla kuin edeltäjänsä, mutta hän on myös vähän tietoisesti rakentaa itsestään semmoista ei niin stereotyyppistä vihreitä profiilia, että
tai tavallaan niin kuin ei-puolueen johdon niin kuin linnakkeen.
Hän on vähän ulkopuolinen ja hän on useaan otteeseen kertonut, että hän on rekkakuskin tytär ja tykkää nopeista autoista ja syö lihaa ja niin kuin esiintyy. On hyvä puhuja. Ja jotenkin muutaman kerran häntä haastattelin se viikonlopun aikana ja jotenkin tuli mieleen, että jos hän olisi semmoinen niin kuin ruudukko, että sun pitää sanoa nämä 9 asiaa, niin aina ne joka ruutu täyttyy. Se sanoi just ne, mitä saattoi hänen, mitä hän ei varmaan kannattikin sanoa.
Mikä on oma kantasi? Pitäisikö ansiosidonnaista työttömyysturvaa porrastaa?
Kyllä ja lyhentää.
Porrastaa ja lyhentää. Kuulostaa kokoomuslaiselta.
No mä ajattelen, että me ollaan myös vihreinä sillä kannalla, että valtion talous pitää saada tasapainoa ja toimia pitää tehdä. Eihän se ole mukava toimi. Mä ymmärrän, että se tuntuu todella pahalta ja osuu kovaa osaa meistä suomalaisista. Mutta me ollaan kuitenkin vastuunkantajia ja ei voi vain sanoa, että valtion talous pitää saada tasapainoon tai osoitella muita, vaan pitää kantaa vastuuta. Ja mun mielestä on yksi paikka osoittaa, että me ollaan valmiita vaikeisiinkin päätöksiin.
Joo, mä itse kutsun tätä muodostuvaa hallitusta oikeistohallitukseksi, koska mun mielestä se on niin kuin vähän sitä häpeillään, sitä oikeistosanaa. Mä oon itse ollut anglosaksisessa maailmassa 13 vuotta Lontoossa ja Jenkeissä, niin tavallaan jotenkin tuntuu tämä Suomen talousoikeiston häpeäminen suorastaan niin kuin naurettavalta, mutta kutsuisitko sinä tätä oikeistohallitukseksi?
No jotenkin mä tykkään siitä porvarihallitussanasta. Mutta
se on taas sitä häpeilyä, että jotenkin porvari on mukamassa niin kuin kivempi sana.
Joo, mutta ei mulla ole, ehkä se on vaan musta jotenkin hauskempi sana, kun se on historiallista hauskaa klangia, mutta onhan tämä nyt selvästi millä tahansa kriteerillä, kun katsoo arvokartalta, niin onhan tämä niin kuin talousoikeistolaisempi hallitus kuin tämä edeltäjänsä. Ja ehkä tästä oikeistotermi, niin siinä tulee sitten taas tämä äärioikeistoajatus, mikä on tämä persujen kipukohta. Että...
Niin, mutta sitten tavallaan mä koen, että siis nimenomaan pitää normalisoida se oikeistolaisuus, jotta se niin kuin siihen ei aina lisätä sitä äärisanaa niin kuin, niin, hiljaa mielessä.
Ja kun muistaa, millainen Mekkala oli silloin 4 vuotta sitten, kun eduskuntapuolueet päätti siirtää perussuomalaiset istumaan siellä oikeassa niin, laidassa, ja he eivät yhtään halunneet olla siellä.
Joo, toi tietysti ranskalaisen parlamentin istuman järjestyksestä tuleva niin historiallinen jänne on tietysti vähän hölmöä, että sitä käytetään yhtään mihinkään.
Mutta se keskeinen syy, tai yksi keskeinen syy oli se, että niitä TV-kamerat ne on siellä niin kuin puhemiehestä katsoen niin kuin oikealla laidalla, ja niin on itse asiassa tosi vaikea kuvata sitä oikeata laidaa, kun siinä on ne parvekeja silleen, mutta nyt ne kamerat on siirretty niitä molemmilla puolilla, että sinänsä tämä näkyvyyskin on ihan sama.
Joo, no mutta itse siis jotenkin vaalitaistelun aikana mä vähän vierastin sitä Helsingin Sanomien arvokarttaa, jossa oli niin kuin vasemmisto-oikeisto, mutta sitten oli tavallaan vähän mun mielestä niin kuin voke ja antivoke, eli niin kuin kansalliskonservatiivit ja sitten vihreliberaalit, niin se oli mun mielestä niin kuin hieman huono akseli, mutta nyt mä oon niin kuin vähän lämmennyt sille, koska siis tämä oikeistohallituksen 108 kansanedustajaa ja 109 ovat kaikki siellä niin kuin käytännössä oikealla puolella, ja vaan Eva Biaudet pitää tavallaan tätä vihervasemmiston kulmaa.
Joo, mutta se tavallaan se kansalliskonservatiivi, arvoliberaali, niin sehän ei ole mikään Hesarin keksimä jako, vaan tämä...
Arvoliberaali vihreä.
Niin, mutta se on tämä Galtan, joka on niin kuin tavallaan niin tutkijoiden käyttämä jako, ja se on niin kuin... Mutta se on ongelmallinen monella tavalla, ja just kun siinä on muun muassa tämä vihreys on niin kuin myös yksi muuttuja, ja mun mielestä se ei välttämättä ole ihan täysin yhteismitallinen sen kanssa, että saisiko lapsia kurittaa koulussa, joka on yksi näistä kysymyksistä.
joo, kuria ja järjestystä. Mutta nyt se niin tai näin, niin...
Mä sanoisin, että itse asiassa se ei ole kyllä... Joo, BioD on niin kuin... RKP-ryhmähän on niin kuin, itse asiassa aika nätisti ryhmänä, ja siellä on niin kuin... Itse asiassa RKP-ryhmä on just niin kuin saattaisi olettaakin, että nämä Pohjanmaan vihreät, ei kun vihreät RKP-läiset on vähän niin kuin konservatiivisempia, ja sitten taas Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa ja Helsingissä niin ollaan selvästi liberaalimpia, ja sitten BioD erottuu, että hän on sekä liberaalimpi että vasemmistolaisempi kuin oikeastaan kukaan muu RKP:ssä. Persujen ryhmä on aika nätisti ryppäänä siellä, missä tavallaan voi olettaakin, ja ne on niin kuin himpun verran kokoomuksesta vasemmalle, mutta selvästi siellä niin kuin arvokonservatiivipuolella, mutta heidänkin ryhmässään on niin kuin, vaikka nyt tämä Kike Elomaa on niin kuin, taitaa musta hänkin olla se niin kuin vasemmalla puolella, ja muutamia muita persuja, jotka ei ole ehkä niin talousoikeistolaisia.
Itse asiassa siellä kaikkein rakastamassa vasemmassa yläkulmassa laitetaan muuten tähän se Hesarin kartta, niin jos se kukaan ei halua olla, koska siitä tulee kansallissosialistisia viboja siitä kulmasta.
Mutta sehän oli vielä, jos tästä puhutaan, niin kansallissosialistit, hän on niin kuin määritelmän mukaisesti, niin hän ei ole mitään niin kuin välttämättä talousoikeistolaisia, ja sehän oli itse asiassa tämä sinimusta puolue, tämä, joka itse kiertoi olevansa fasistinen, niin sehän oli taas arvokartalla selvästi, se on niin kuin arvoiltaan konservatiivinen, mutta vasemmalla.
Näin on, siis mun mielestä siis Hitler oli kansallissosialisti ja niin kuin siellä vasemmassa yläkulmassa. Ei mennä ehkä tähän, tämä oli ehkä huono vitsi tässä, mutta tämä hallitusohjelma, niin käydään nyt vähän näitä vuotoja, nämä niin kuin siis vanheneet tässä nyt parin päivän sisään, mutta kuvattu siis torstaina, niin kyllähän se nyt mua riemastui, että 8% nousu 5,5-8% alkoholipuolella ja mahdollisesti ulkomaan ja etämyynnin alkoholin vapauttaminen. Se tuntuu olevan niin kuin, sarjassa ja nyt sitten kynnyskysymys.
Joo, tämä oli minusta tästä on itse asiassa aika vähän puhuttu nyt viime päivinä enemmän, mutta se oli oikeastaan 3 tämmöistä niin kuin markkinoiden vapauttamiseen liittyvää isoa teemaa. Yksi oli siis pelimonopoli, ja siitähän on päästy yksimielisesti, ei ole niin kuin mitään kistaakaan, siitä on aika monen parlamentaarinen yksimielisyys, eli veikkauksen nämä digipelit avataan kilpailulle.
Lisenssijärjestelmä.
Kyllä, että se on, mutta se ei ollut sinänsä nyt yllätys, eikä siitä ei ollut mitään kiistaa. Se toinen on apteekit, ja sielläkin tulee tapahtumaan jotain.
Oh.
Ja 3. oli sitten tämä kaikkien suomalaisten suosikkiaihe, eli viina. Ja apteekeissa niin kuin, ei siis vielä tiedetä, mitä tapahtuu, mutta siellä niin kuin, huhujen mukaan, siinä on niin kuin, yksi, mikä on, kuulostaa ihan absurdilta, niin kumminkin Suomessa saa myydä lääkkeitä netissä, mutta sen lääkkeitä netissä myyvän apteekin varaston pitää olla kivijalka-apteekissa. Eli sä et voi tavallaan myydä... Niin kuin, nettikaupaa perustuu logistiikan tehokkuuteen, niin sä et ole voinut perustaa varastoa, missä niin. myydään pelkästään nettilääkkeitä. Tämä ilmeisesti puretaan. Ja toinen, mikä ehkä tulee, on tämä tavallaan proviisorin, nykyään apteekki ei saa omistaa paitsi proviisori, mikä on niin kuin tavallaan hyvin voimakkaasti.
Tuottoisa ammatti
ja aika voimakkaasti niin kuin markkinoille tuloa estävä tekijä. Eli mä uskon ja ehkä vähän toivonkin, että se purettaisi. Ja sitten kolmas on niin kuin, näiden niin kuin reseptivapaiden lääkkeiden kauppamyynti. Normaalikaupoissa niin tuskin tulee, mutta ehkä nythän siellä myydään jo nikotiinivalmisteita. Mä en tiedä, tulisiko sinne jotain muuta. Sallittaisiko jotkut yleisimmät? Ehkä, mutta en vähän ole skeptinen sen suhteen.
Joo, no toihan jos tavallaan kokoomusta on epäilty, kun siellä rikkaat proviisoriapteekkarit kuuluvat ainakin jossain määrin kokoomukseen, että kuinka hän uskaltavat syödä purra kättä, joka heitä ruokkii.
No tästä on Kesko ja S-ryhmä ovat kyllä voimakkaasti asiaan lobanneet.
Joo, mutta sinänsä se on ihan absurdi, että sulla on niin kuin henkilö tavallaan omistajavaatimus ja sitten ja alueellinen monopoli ja sitten sulla on niin kuin kuitenkin oikeus perustaa osakeyhtiö samaan toimipisteeseen, joka myy niitä päivittäistavaroita sitten samaan aikaan, että on tämä ollut niin kuin todella hyvä business.
Kyllä.
Joo, no mutta hienoa, että tästä talousoikeistolaista markkinaliberalismia löytyy ja itse mä olisin kyllä mielelläni ottanut ne viinitkin.
Niin musta mä en ole niin kuin mikään tämmöinen oluttuntija, mutta niin kuin mitä iloa sitten 8% nyt? Mitä se nyt tuo?
No on siellä nytkin siis 5,5% viineitä mä en ikinä ostanut. 8 voisi olla, että voisi löytyä semmoinen niin kuin viini, joka luonnostaan 8%. Okay. Kyllä niitä varmaan on. mutta tavallaan eihän se sitten muuten jotain niin väkeviä oluita. Niin, mutta sitten tietysti tuommoiset niin kuin teinilimut negatiivisessa kulmassa sitten on helpompia saada sieltä. Että. Joo, no mutta pienin askelin parempi kuin, että ei mitään oltaisi tehty ja varmaan se nyt sitten jää sarjassa ihan omalle tunnolle tämä sitten. Mutta itse sanoisin, että STM on minun mielestäni virasto, joka tuottaa erittäin epäluotettavaa niin kuin markkina-analyysiä niin kuin kautta historian, että mulla on vähän semmoinen olettamus, tämä ei ole pelkästään niin kuin kristillisten vika, vaan niin kuin STM on aktiivisesti tehnyt semmoisia vaikutusarvioita, joissa niin kuin tämä oli ainoa mahdollinen kompromissi.
No joo, mutta STM ei neuvottele, että STM kuitenkin tuottaa papereita, että kyllä poliitikot päättää.
Mutta ne paperit, jos ne on hyvin jäävejä, niin sitten mitä sä voit sitä, koska jos olet tiedepohjainen hallitus, niin kävelet sä ministeriön parhaan näkemyksen yli. No, tämä on mun oma näkemys. Mä en siis luota siihen. Siis silloin esimerkiksi tämä niinku alkoholin etämyynti näyttää ihan täysin yksittäisten niinku virkamiesten sooloilulta. Eli mun silmiin mä en vaan tykkää sitä. VM on paljon luotettavampi mun silmissä.
Joo, no mä en nyt näin, että mä olen näistä THL, joka on siis STM-alainen tutkimuslaitos, niin olen heidän näistä alkoholiennusteistaan. Tein joskus jutun ja, tai joku vuosi sitten, miten pieleen ne meni tämän edellisen vapautuksen osalta ja tästä olen käynyt kipakkaakin keskustelua, mutta kyllä niin kuin tavallaan pidemmän ajan kuluessa heidän näkemyksensä rupesi vastaamaan enemmän todellisuutta, että ei se nyt ihan totaalisesti vikaan mennyt.
Joo, täytyypä lukea se, siis jos mä muistan sen, niin silloin kun tehtiin tämä ensimmäinen vapautus, eli minäkin sain niin kuin lonkeroni ostaa ginipohjaisena eikä siinä ällättävänä käymistisleinä, niin sieltä STM-raportti, että jos tämmöinen niin kuin helvetillinen muutos tehdään, niin ihmisiä kuolee sadoittain ja alkoholin absoluuttinen kulutus kasvaa ja sitten ne oli tehnyt semmoisen malli, jos mä muistan oikein, jossa tämä Viron laiva tuonti niin olisi lähtenyt, niin jotenkin manipuloitiin se sillä, että se kokonaiskulutus nousi, ja tämä ei todellakaan toteutunut näin.
Joo, mä en muista, miten se meni, ja sitten siinä on niin kuin, yksi muuttuja on se, että niin kuin, mikä jotenkin uskomattomalta kuin tuntuukin, niin myös suomalaiset, varsinkin nuorempien juomatavat, on oikeasti muuttunut dramaattisesti, ja se näkyy myös näissä tutkimuksissa, että teinit ei enää dokaa.
Joo, hyvä nuoret. Joo, no, mutta tämä jännittävää jotain markkinaliberalisointia, sieltä tapahtuu. Verotalous sote-puolella tosi vähän vuotoja, vai oletko kuullut tässä viime hetkellä mitään?
No onhan sieltä nyt kaikenlaista tullut. Siis ne asumistukeen iso leikkaus, mistä
350 miljoonaa arviolta.
Kyllä, ja sitten siinä on niin kuin Sipilän hallitus, siellä on 15, tai muista missä vaiheessa tapahtui, mutta nehän siirsivät opiskelijat tämän yleisen asumistuen piiriin, ja sitten on ollut nyt yksi idea siirtää ne opiskelijat takaisin tai taas pois sieltä, koska joku 40% asumistuesta menee opiskelijoille. Se on niin kuin selvästi iso ryhmä. Ja sit en tiedä, tekevätkö ne sitä, mutta sitten siinä on ansiosidonnaisessa on semmoinen 300 niin kuin tulon vähennys, eli jos sä ilmoitat tulosi sinne Kelalle, niin saat niin kuin niistä sun bruttotuloista vähennetään 300 ja sitten vasta katsotaan, että oot oikeutettu asumistukeen. Ja jos se 300 tulovähennys poistettaisiin, ja mä luulen, että sen ne on tekemässä, koska nyt on tullut näitä kryptisiä lausuntoja. Muun muassa Orpo sanoi, että, tai joku näistä puheenjohtajista sanoi, että asumistuen leikkaus ei kohdistu kaikkein vähätuloisimpiin, mikä on ihan hassu väite, koska tietysti se kohdentuu, koska ei asumistukea saa hyvätuloiset. Mutta jos se mekanismi olisi sen tulovähennyskomponentin poisto, niin silloin se kohdistuisi enemmän, ei niihin kaikkiin, ei työttömiin, vaan niihin, joilla on vähän ansiotuloja.
Joo, mutta on tuossa sinänsä siis esimerkiksi Otaniemi, mulla olikin Väisänen, hän sanoi, että yksi Suomen niin vähätuloisempia alueita on niin kuin Otaniemiin Aalto-yliopiston teknisen korkeakoulun kampus, jossa sitten ei todellakaan tule köyhiä ihmisiä, vaan niin kuin tulevaisuuden erittäin niin kuin hyvätuloisia. Ja ne nyt vaan sattuu siinä opiskeluaikana olemaan niin kuin keskittyneet siihen, jolloin he ovat niin kuin näyttävät mukaan vähätuloisilta, mutta ovat tulevaisuuden erittäin varmoja hyvätuloisia.
On, ja sitten tämä nyt on vain yksi asia, mutta tästä nyt on vaan tullut. Ilmeisesti siinä tällä hetkellä ihmisen omaisuutta ei huomioida siinä asumistukipäätöksessä. Mä en tiedä, miten merkittävä, että jos tämä omaisuus otettaisiin huomioon siinä, niin mikä vaikutus sillä olisi, mutta jotain tämmöistä varmaan tulee.
Joo, no jännittävää. Sitten tämä hyvinvointialueuudistus, niin siellä on on puhuttu sitten sitä 4 miljardin tai 5 miljardin kasvavasta kulu-urasta, niin se nyt sitten varmaan jää 4 miljardin tämä kasvu. Eli onko se nyt leikkausta vai törkeän niin kuin tuhlauksen marginaalista hillitsemistä?
Joo, tätähän Orpo on sitkeästi koittanut sanoa, että tämä kyseessä ei ole leikkaus, vaan niin kuin menokasvun hidastaminen. Ehkä tässä on niin kuin, jotenkin, niin kuin, saako vähän filosofoida?
Saa, totta kai.
Tavallaan tässä on tapahtunut niin kuin, ei just nyt, mutta tässä niin kuin viime vuosina ja viime hallituskausien aikana, että siis aikoinaan, kun oli 3 suurta puoluetta, kokoomus, Kepu ja SDP, ja sitten aina 2 näistä 3 oli vuorolla hallituksessa, ja joku jäi sitten oppositioon, ja tavallaan mikään ei koskaan muuttunut. Ja se oli myös äänestäjällä aika kurjaa, että se on niin kuin, tavallaan asiat etenivät koko ajan niin kuin eteenpäin, tosin hyvin hitaasti, mutta ei tapahtunut semmoista niin kuin edestakas liikettä, koska aina sitten uusi hallitus, koska koko kombo oli melkein aina samaan jatko sitä, mihin edellinen lopetti. Nythän tämä on muuttunut perussuomalaisten tulon jälkeen 11, ja myös kun tämä vanhan 3 suuren monopoliasema on murtunut, ja nyt on rakentamassa tämmöinen oikeisto-vasemmisto vähän niin kuin blokkikuvio, ensin Sipilän hallitus, oikeistohallitus, sitten punavihreä Rinne-Marinin hallitus, ja nyt taas oikeistohallitus, niin nyt mennään silleen niin kuin enemmän siksakkia. Sehän oli, kun Rinne aloitti 19, niin sehän ilmoitti, että tämä on niin kuin tämmöinen paradigman muutos, että nyt loppuu tämmöinen niin kuin austerity- ja kuripolitiikka, ja nyt niin kuin tavallaan nyt investoidaan hyvinvointivaltioon. Ja lisäksi jo silloin hallitusneuvotteluissa niin kuin pysyviä menoja, mikä näkyy niissä hallituksen uusissa kehyksissä silloin 19, niin se oli melkein 1,5 miljardia lisää pysyviä menoja. Ja sit, niin kuin, tämä oli siis ennen näitä kriisejä, että se oli 1,5 miljardia lisää heti, jonka jälkeen oli näitä tulevaisuusinvestointeja, jotka on niin kuin vaan siis lainausmerkeissä tulevaisuusinvestointeja, minkä 100 miljoonia vielä sen päälle. Ja siis onko tämmöinen väliaikainen tulevaisuusinvestointi, jos lisätään niin kuin ammattikoulujen opettajia, mitkä varmasti jatkaa siellä edelleenkin. Mutta se oli niin kuin ihan uusi linja, ja nyt taas kiinnostavaa, kun nyt oikeistohallitus sitten vetää taas niin kuin askeleen taaksepäin. Ja siihen vanhaan perinteeseen ei kuulunut niin kuin edellisen hallituksen päätösten peruminen, mutta nykyään sitäkin ainakin puhutaan, että nyt niin kuin musta tänään tuli tieto, että tätä hoitajamitoitusta, tämän Marinin hallituksen tekosia, minkä kokoomus on halunnut perua, niin sitä ilmeisesti ei peruta, mutta sitä lykätään taas sen alkamista
seuraavalle hallitukselle.
No ainakin se pitäisi alkaa kai ensi syksynä, nyt se taas lykätään hamaan tulevaisuuteen. Sitten tämä hoitotakuu, se on, että ihmiset pääsee niin kuin tietyssä ajassa niin kuin hoitoon, hoitajapula ja niin kuin valtavat hoitojonot, niin se ei välttämättä ole se ratkaisu, se niin kuin tavallaan laki siitä vaan. Mutta ilmeisesti sitäkään nyt ei peruta, mutta kumminkin siellä on kumminkin asioita, mitä ollaan nyt valmiit perumaan. Ja tämä muutos on aina niin kuin nykyään politiikka muuttuu enemmän kuin aikaisemmin aina hallituksen vaihdoksen myötä.
Joo, olet oikeassa tuosta, voi melkein sanoa blokkivaalikehityksestä. Mä itse asiassa tykkään siitä. Siis mun mielestä olisi vaan hienoa, että nythän muuten siis Sipilän hallitus on, niin kuin Sipilähän edustaa vasemmistopuolue, keskustapuoluetta, joka on oppositiossa muiden vasemmistopuolueiden kanssa. Että se on tosi mielenkiintoista, miten niin kuin keskustapuolue saa mitään nostetta siitä, että se arvostelee oikeistolaislinjaa. Tosin mulla meni yksi frendi, tämä Petri Roininen, joka yritti epäonnistuneesti tämän korjausliikkeen luoda, niin hän liittyi keskustapuolueen.
Näin taisi olla kyllä.
Joo, että ainakin Petri tulee sieltä huutelemaan talousoikeistolaisesti, että siis varmaan se oppositiossa voit olla minkä tason populisti vaan, että ihan sama.
No, mun mielestä Saarikko on nyt jo sanonut, tai Saarikkohan ei paljon julkisuudessa näkynyt tässä vaalitappion jälkeen, mutta siis mun mielestä Saarikko on sanonut, että keskustan oppositiopolitiikka, että ei ne mitenkään automaattisesti vastusta kaikkia hallituksen esityksiä, mikä liittyy just tähän, että ne tulevat olemaan varmaan peesissä sitten.
Mutta mun mielestä siis olisi reilu kimppu, siis sillä tätä edellinen hallitus oli tyylipuhdas esimerkki, niin vasemmistolaisista hallituksista Suomesta ikinä saa, ja ne niin kuin nosti veroastetta 41,8 niin kuin 43,2, ja samalla ne nosti julkisia kulutusmenoja niin kuin todella reippaasti, niin mun mielestä olisi vaan loogista, että tämä oikeistolaisen hallitus, mikä Suomesta löytyy, niin pienentää kulujen kasvua ja sitten myös laskisi veroastetta, koska siis meillä on niin kuin EU:n korkeimpiin kuuluva rajaveroaste, esimerkiksi tämän 2% niin sanotun väliaikaisen 10 vuotta elossa olleen solidaarisuusveron voisi mun mielestä lopettaa, koska Ruotsikin tiputti 5% marginaaliverostajan verotulot ei muuttunut mihinkään.
No saa nähdä, miten käy, koska siis tähän oli, jos muistelen kokoomuksen vaalilupauksia, ne lupasi niin kuin miljardin tuloveroalennuksen. Siitä ne tänään torstaina nyt, se onkaan nyt sulle viimeinen asia, joka siellä on pöydällä, mutta enpä usko, että tulee.
No voi karmeita, mun mielestä tämä olisi hienoa, että olisi niin kuin nämä molemmat asiat, menot ja verot.
Ja sitten myöskin niin kuin, tavallaan, että jos tämä pitäisi olla niin kuin pelkkää menoleikkausta, niin kyllä nyt vahvasti näyttää, että niin kuin ainakin alennettuja alvikantoja oltaisiin nostamassa.
Joo, mutta Tanskassa on vain yksi alvikanta 25%, että mulle kävisi esimerkiksi niin kuin tiputettaisiin 24 alvikanta 22 ja nostettaisiin 10-14-22, se olisi minusta aivan loistava uudistus.
Niin, mutta onhan tämä, antaahan tämä oppositiolle, tulevalle oppositiolle kaikki aseet käteen, että käytetään satoja miljoonia siihen, että kompensoidaan bensan hintaa pumpulla ja sitten nostetaan alennettua ruoan alvia, että niin, köyhien eläkeläisten ruokalaskusta maksetaan autoilijoiden bensalaskusta.
No näinkin sen voi tulkita, että tai siirretään kulutuksen veroja bensasta autoilijalta muuhun kulutukseen, mutta siis mun mielestä se on vaan niin itse kuitenkaan vaan kuitteja, niin se on vaan niin kuin maailman typerin asia, että sä joudut niin kuin miettiä, että mitä lajia se on. Ja Tanskassa tämä on ratkaistu raskaamman käyttä kautta vetämällä kaikki tappiin.
Joo, toi on kyllä ihan totta, se joutuu niin matkalaskussa. Sun täytyy erotella se hotellin hinta siitä aamiaisesta.
Joo, mutta siis niin kuin aivan käsittämätöntä tehottomuutta. Itse asiassa sitten näitä niin kuin varmaan säästöjä tai raamien palaamista löydetään myös tehokkuusparannuksilla. Siellä sotessa jotain best practiceja ja muuta tämmöistä, mutta sitten sillä on nämä niin kuin työttömyysturvan heikennyksen dynaamiset vaikutukset vissiin sitten kanssa mukana.
No mä en nyt siis, sekin on nyt vähän, kun me tässä on jotenkin niin tuntuu vähän tyhmälle puhua, kun ei tiedetä.
No joo, ja tosiaan toivottavasti ei nyt ole ihan kaikessa väärässä, kun tämä on julkaistu.
Niin, mutta on sen niin viimeisten tietojen mukaan sitten se ansiosidonnaisen lyhennys, leikkaus ja porrastus, nämä kaikki on vähän eri asioita, mutta niin kuin, että sitä nyt ilmeisesti ollaan porrastamassa, mutta se, että sen kokonais, niin kun, että se ei niin kun laskisi, eli se tarkoittaa niin sitä, että siinä olisi niin kun, työttömyyden alussa sulla olisi jopa korkeampi ansiosidonnainen, ja sitten tulisi jyrkempi pudotus, ja sitten se olisi niin kun matalampi se loppuosana.
Toi on Tanskan malli, mutta se on niin kun törkeästi lyhyempi.
Joo, mutta toikaan ei, niin kun, että jos sitä ymmärtääkseni persut on vastustanut ansiosidonnaisen niin kun rahallista leikkaamista, ja siitäkään ei tule säästöjä, että siitä tulee ehkä niitä dynaamisia työllisyysvaikutuksia ehkä.
Joo, siellä on siis se, koska siis valtio maksaa 95% siitä ansiosidonnaisesta, niin toi ehkä tulee, että sun ei tarvitse kuulua niin kuin kassaan, että saat sen.
Se voisi tulla kaikille, se voi tulla hyvinkin. Ja sitten nämä on niin kuin
ja sitten AY-maksujen niinku joko automaattiperinnän poistaminen tai jopa verovähennyksen poistaminen. Tämä on aika radikaalia jo.
Aika radikaalia.
Tai lakko-oikeus.
Niin, no ennen lakko-oikeutta ei.
Poliittinen lakko.
Ei varmaan kielletä. Mä luulen, että siellä lakkosakot nousee. Siellähän on perussuomalaisten Matti Putkonen istuu näissä kaikissa
muutaman kerran.
On, mutta niin kuin hän on siellä puolustanut AY-liikkeen niin kuin etuja. kuulemma aika väsymättömästi. Että, no. Että kyllähän, että ei persut ole sinänsä, että kyllä ne myös eroaa aika lailla kokoomuksesta. Ja sitten vielä nämä leikkaukset, niin siis nyt on puhuttu niin kuin 2 miljardin niin kuin suorista menoleikkauksista, mikä siis, jos 6 miljardia on se tavoite vaalikaudelle, ja jos siitä tulisi 2, tulisi työllisyystoimista ja 2 sotesta ja muusta tehostamisesta ja sitten niin kuin 2 miljardia suoria leikkauksia. Kyllä ne 2 miljardin suorat leikkaukset on niin kuin tosi paljon. Sipilän hallitus leikkasi niin kuin vähän reilun 1 miljardin. Ja muistatko, millainen huuto siitä tuli?
No lähinnä vaan, siis minä kutsun sitä kansalaisten varojen säästämiseksi, mutta kun kaikki haluaa kutsua sitä jostain sitä leikkaamiseksi, niin tämä on vaan helppo muuten. Siis oikeistokäsitteiden markkinointi on Suomessa täysin onnetonta, että jotenkin siis täällä on tietynlainen tapa puhua asiasta, jotka mun mielestä on vaan niin kuin ihan pöljää, että ihmiset menee siihen. Sinänsä hienoa, että nyt sä muuten nimesit persut myös porvareiksi, eli tämän porvarihallituksen myötä, mutta tavallaan nämä niin kuin käsitteiden käyttäminen tässä keskustelussa jotenkin ala-arvoisen huonoa mun mielestä poliittisessa keskustelussa.
Se on, ja perussuomalaisia on aika vaikea määritellä. Että nehän on myös selkeästi Suomen suurin työväenpuolue. Heillä on niin osuus, heillä on duunarijärjestäjiä niin kuin huomattavasti enemmän kuin demareilla. Ja sitten niin tämmöistä erilaista pienyrittäjää ja taksikuskia. Että se on niin kuin myös ihmisiä, jotka niin kuin, joihin suorien tulonsiirtojen ja tämmöisten sosiaaliturvan leikkaaminen saattaa myös oikeasti kolahtaa.
Toisaalta sitten Evan tutkimuksessa ne oli kokoomuksen jälkeen niin kuin eniten verojen alentamista puolella, eli ne ei ehkä sitten tietysti määrittele sitä veron alennusta kovin tarkasti, mutta ovat pahan kuitenkin oikeistolaisia tuossa.
Joo, ja mäkin luin jotain, Evan tutkimusta on itse asiassa tosi kiehtovia, mä niitä aina mielellään luen, niin niillä oli joku tässä aika tuore, missä oli, että niin kuin perussuomalaiset on muuttunut, niin kuin, en muista edes aikajännettä, mutta viimeisen ehkä 6 vuoden aikana, todella paljon niin markkinan myönteisimmiksi. Ne hyväksyy markkinatalouden.
Aivan ihanaa mulle, niin klassisena liberaalina. Tämä on poliittisesti sitoutumaton, mutta kyllähän mä nyt talousoikeistolainen olen niin herranjestas, niin kuin kaikki järkevät ihmiset Suomessa. Joo, toi on jännä. Sitten ehkä tämä kaikista eniten puhuttu jännite tämän niin kuin RKPn ja sitten muun blokin kanssa voi melkein sanoa, siis vähän saavat tulitukea kokoomukselta siellä arvoliberaalipuolella, mutta kyllähän siellä on niin kuin massa on siellä tätä kansalliskonservatiivipuolella, niin toi on aiheuttanut monta draamaa ja sitten ajatellaan, että se aiheuttaisi tämän hallitustoiminnan rampauttamista myös niin kuin sen syntymisen jälkeen. Onko sulla tuosta niin kuin fiilistä, että kuinka veristä se on?
No se on musta niin kuin, jokin muskoja, niin kuin RKPtä harmittaa myös se, että se kokoomushan on jättänyt se vähän niin kuin ainakin nyt julkisuudessa itsekseen tappelemaan niin kuin, kehitysyhteistyörahoista niin kuin persujen kanssa. Ja nämä ehkä nämä isot tai kovimmat väännöt, missä oli tämä kriisikin silloin pari viikkoa sitten, liittyi tähän työperäiseen maahanmuuttoon ja kehitysyhteistyörahoihin ja näin, mutta kyllähän, niin kuin, kyllähän kokoomuskin ajaa työperäistä maahanmuuttoa, eikä haluaisi ainakaan vaikeuttaa sitä. Ja kumminkin näyttää siltä, että kristilliset on, niin kuin RKP on niin kuin yksin ollut tästä asiasta tappelemassa, ainakin siis julkisuudessa näyttää. Mutta työperäiseen maahanmuuttoon tulee nämä vaadittavat tulorajat nousee. Ja
300 euroa.
Se on aika pientä. Ja kehyrahoja leikataan jokunen 100 miljoonaa.
Joo, mutta toihan on muuten siis vähän, että jos muistellaan tätä Sipilän inhaa vasemmistohallitusta, niin, Sipilähän heitti oli tämä työ- ja oikeusministeri, niin se joutui niin kuin yksinään puolustelemaan niin kuin AY-tyyppiä niin kuin kans tappeluita, että kyllähän niin kokoomus osaa tämän susille heittämisen.
Kyllä, ja siis on kiinnostavaa nähdä vielä näistä isoista kysymyksistä, mitä paikalliselle sopimiselle tapahtuu.
Joo, niin siinä tosiaan se
yleissitovuus ei pois sitä, kun jossain vaiheessa huhuttiin tai pelättiin, että nyt ollaan yleissitovuuttakin rampauttamassa tai poistamassa, niin ei ainakaan silleen niin kuin mitenkään kategorisesti, mutta paikallista sopimista varmaan lisätään.
Joo, ja se voi olla, mäkin olen pitänyt suorastaan ihmisoikeusloukkauksena siis sitä, että sulla voi olla yksi porukka sopii, eli korporaatiot diiliin, ja sitten ne pakottaa sen täysin viattomille ulkopuolisille sen diilin vielä huonommilla ehdoilla, että tähän tämä yleissitovuus on, mutta sitten toisaalta sitä vastaan ei tuoda niin kuin minimipalkkojakaan niin kuin helvetillinen tuhon kierre, koska siis TESissä ei sovitaan lähinnä niin kuin korotuksista eikä niinkään minimipalkoista, että taas sitten se vaihtoehto, jos ei sulla yleissitovuutta, olisi sitten jonkinlaiset niin kuin minimipalkat, jotka nostettaisiin niin kuin vasemmiston puolesta niin kuin taivaisiin.
Näin on, Suomessahan ei ole, siis Suomessa on nämä TESin tässä sovitut palkat ei ole minimipalkkaa.
Mm, niin, niin silloin mulla on jonkinlaista sympatiaa. Plus sitten se yleissitovuus, tarkastuslautakunta.fi vai mikä hitto se on, niin tota, sen tavallaan valta pienenee, koska nämä prosentit pienenee alle 50 kautta linjan, tota, paitsi julkisella sektoreilla, että ne tavallaan flippaa tuota vapaan sopimisen piiriin aika monet alat.
Kyllä. Mutta kyllä täytyy nyt jotenkin muuten tässä nyt ulkopuolisena, kyllä, niin kuin onhan tuolla neuvotteluissa ratkottu niin kuin semmoisia kauhean fraasi, mutta tämmöisiä pirullisia ongelmia. Onhan tämä niinku sote-homma, niin onhan tämä niinku, on se ihan helvetimoinen sotku. Siellä on niinku, meillä on hoitajapula, sitten niinku palvelu heikkenee, valtavat jonot, valtavat alueelliset erot, ja nyt pitäisi niinku samaan aikaan saada jostain niitä hoitajia ja hillitä kustannuksia ja saada niinku systeemi kasaan. Ja hallitusneuvotteluissa RKP puolustaa niinku henkeen ja vereen Pietarsaaren sairaalan palveluita. Tämä on tämä ollut tosi vaikea yhdistelmä.
Joo, ja mä jututin Sari Essayah ja hän paalutti ainakin siinä muun haastattelussa varsin voimakkaasti, että hän ei tule hyväksyyn hyvinvointialueiden niin kuin verojen siirtämistä valtiolla niille hyvinvointialueille, koska ainakin mä tulkitsin se logiikkaan sillä, että hän haluaa valtion subventoivan niin kuin toi rajaseutujen niin kuin terveyspalvelut jatkossakin.
Joo, mutta on kyllä jossain vaiheessa, niin kuin, jos tämän nykyisen niin kuin sote-hyvinvointialueen mallin kanssa mennään, niin pakkohan niiden on saada verotusoikeus, koska ei tämä niin kuin, muuten se niin kuin, tavallaan, ei siinä ole niin mitään insentiiviä näillä alueilla. Siis ainut tapahan on se, että ne joutuu itse niin kuin, tavallaan laskemaan tulot ja menot, mutta jos meillä on niin kuin, automaatio, että valtio antaa, niin se tavallaan insentiivi on erilainen.
Joo, ja on siinä nyt se porkkana, tai keppi on, että jos nyt oikein menee huonosti, niin joudut palvelumaksuja nostaa, ja sitten jos menee niin kuin tosi huonosti, niin sut fuusioidaan johonkin, mutta ei se nyt ehkä pelota ketään.
Niin.
Joo, mutta toisaalta mä en halua neljättä verotustasoa Suomeen, koska siis me ollaan vaan niin kuin äärimmäisen vasemmistolaisia siinä, että verot voi Suomessa vaan nousta, että se on kuin katiska, että niin kuin ne ei missään tapauksessa voi edes ajatella niiden pienentämistä ikinä missään.
No siinä on riski, että se nousee, se varmaan alueella se tulisi kyllä, ja niin kuin, se kirjo tulisi olemaan aika, tai harkko tulisi olemaan aika leveä, mikä se pienillä hyvinvointialueilla on versus isot. Mutta kiinnostavaa nähdä.
Joo, sitten tuossa no vähän tätä oppositiodynamiikkaa voisi tehdä. Siis mun mielestä on riemastuttavaa, että meillä on nyt niin kuin hyvin talousoikeistolainen, mutta äärimmäisen hajallaan oleva arvohallitus. Ja sitten taas meillä on niin kuin hyvinkin vasemmistolainen oppositio. Ja mä lasken nyt sitten Kepun on kaksi hallituskautta menossa sitten niin kuin vasemmiston kylkeen. Eli kyllähän ne sitten on vasemmistolaisia pääsääntöisesti. Ja että tuleeko tämä dynamiikka olemaan näiden kahden niin kuin kvartaalin vastaista taistelua, eli kansalliskohdassa se on tyydy oikeasta taloustyypit vastaan punavihreä kupla, mutta kun sieltä se vihreätkin on ehkä loikkaamassa sinne niin kuin hyvisten puolelle, niin saapa nähdä.
No joo, mutta siis kyllähän tässä niin kuin oppositiopolitiikkahan pelaa niin kuin myös paljon, niin kuin toki faktoja pitää olla, mutta sen lisäksi aika paljon mielikuvien varassa, mutta onhan tämä niin kuin, siis tavallaan vihreillä on nyt kaikki kortit käsissään siinä, että nykyinen hallitus vähättelee ilmastonmuutosta eikä tee tarpeeksi ja pistää rahat eläkeläismummojen ruokarahat sinne bensapumpulle, ja onhan siinä kaikki mahdollisuudet. Sitten taas niin kuin perinteisellä vasemmistolla, demareilla ja vassareilla, niin tavallaan jo lähtökohtainen ajatus siitä, että nämä tyypit niin kuin koittaa kyykyttää duunaria, niin kyllä heillä on niin kuin kaikki aseet käsissään, ja sitten Kepu varmaan, mä tiedän, kai ne väittää, että hallitus unohtaa maakunnat.
Niin, no, se on aika heikko argumentti kyllä.
On, mutta tämä on kaikilla vähän kuin erilainen niin profiili tässä.
Joo, on totta, ja kyllä tästä nyt tietysti oppositio on, niin kuin voi poimia rusinat pullasta, että kaikki on väärin, ja yksittäiset asiat on erityisen väärin, ja niin poispäin. Ja tulee nyt sitten samaan aikaan, tulee Antti Kakkonen, eli Lindman, lähes varmasti valta SDP:ssä, joka tuo ehkä niin keskemmälle tulipunainen Marin vaihtuu tämmöisellä kuitenkin enemmän talousihmisellä sitten, tai saa nähdä, ei se Kiuru varmaan nyt nouse tuosta.
Kyllä se varmaan Antti Lindman todennäköisesti voittaa, ja ehkä se Lindman niin kuin, emme sano, että hän kauhean oikeistodemarikaan on, mutta varmaan oikeammalla kuin Marin, mutta se Lindmanilla on ehkä tämmöinen niin kuin lähtökohtainen ymmärrys esimerkiksi niin kuin yrityksiä ja teollisuutta kohtaan, tai positiivisempi näkemys niistä, niin minulla kyllä siellä linja muuttuu.
Joo, sitten EU voi tappaa, mutta toisaalta siis EUn ensimmäisen koronatukipaketin olisi pitänyt kaataa Marinin hallitus, mutta kokoomus pelasti sen, vaikka hallituspuolue keskusta äänesti vastaan, että on mahdollista. Tämä on muuten mielenkiintoista nähdä, mitä ne EU-linjaukset, niistä ei ole niin kuin sanottu mitään oikein, paitsi ehkä tämä ennallistamisaset. Tuksestaan toivottu EU:lta myötämielisyyttä.
Eikö ne on toiminut näissä nieluasioissa, mikä sekin on niin kuin käsittääkseni aivan toivoton pyyntö, että mennään hattukourassa niin kuin sanomaan, että jos te olisitte vähän armollisempia meidän nieluja kohtaan, kun muuten suomalaisten EU-vastaisuus lisääntyy. Joten mä en usko, että se argumentti vaan ei se auta. Ja näähän on sitten jotain niin on pakko kirjata, koska näähän tulee tosi nopeasti. Siis musta EU-huippari on sillä juhannus sen jälkeisellä viikolla.
Ja joo, tosin mun tietojen mukaan toi tukipaketti kakkonen ei ehkä kuitenkaan olisi tulossa nyt tänä vuonna. Että sehän on persuille hyvin vaikea. Siis käsittääkseni Katainenhan olisi antanut persuille jopa niin kuin 2 opt-outtia. Eli siis on myös mahdollista, että persuilla vaan on niin vapaudu vankilasta kortti samaan tyyliin kuin kepu sai äänestää vastaan.
Joo, mä en tiedä, miten se ratkaisee, mutta siis yksi niin kuin teoriassa mahdollisuus voisi olla, että sovitaan etukäteen, että nämä Euroopan äänestykset on, tai tämmöiset tukipakettiäänestykset on niin kuin omantunut asioita, että kaikki saa äänestää miten haluaa, mutta sitten siinä on kyllä riski, että ne paketit ei mene läpi.
Niin, no mutta sitten ne ei mene, että ehkä maailma ei lopu siihen, koska siis silloinhan mitä tapahtuu, niin EU rupeaa parantamaan niitä paketteja. Että.
Joo, ja sitten nämä kiinnostaa, kun oikeastaan niin kuin niistä paketeistakaan ei ole, tosiaan mä nyt ole asiaan perehtynytkään, mutta siis niistä nyt tosiaan on niin kuin 2 erilaista pakettia. Siellä on tämä niin kuin Ukraina-paketti todennäköisesti tulossa, ja mä luulen, että siihen nyt niin kuin tavallaan Suomesta löytyy ehkä enemmän ymmärrystä. Ja sitten on tämä tämmöinen niin kuin tämä suvereniteettirahasto, mikä onkin sitten niin kuin hankalavi paikka. Ja sitten sekin, siihenkin molempiin liittyy se, että onko se niin kuin otetaanko niihin uutta lainaa vai käytetäänkö he näitä lainavaltuuksia näistä olemassa olevista paketeista, joita on vielä käyttämättä?
Joo, vaikea kysymys tulee olemaan, mutta on siellä sitten muitakin änkyröitä että vastassa. Ja
toi on musta niin kuin vielä ehkä yksi iso, kauhean vähän puhuttu, mutta liittyy tähän niin kuin suvereniteettirahastoon ja tavallaan tämä, mitä niin kuin tällä hetkellä Euroopassa tapahtuu, missä tämmöinen tavallaan niin protektionismi lisääntyy, kun jenkit tukee omaa vihreätä siirtymäänsä niin kuin ziljardeilla, ja nyt EU tulee perässä ja pelkää, että jenkit vie niin kuin koko tämän markkinan, ja nyt sitten tavallaan se keskustelu, mikä on alkanut Euroopassa, että meidänkin pitäisi tukea, ja tämähän on nyt jo johtanut siihen, että ollaan niin kuin höllennetty, ja ollaan höllentämässä erilaisia valtiotukisäädöksiä, ja Ranska ja Saksa ottaa kaiken ilon irti tästä ja tukee omaa teollisuuttaan, ja se on niin kuin todella haitallista sitten pienelle syrjäiselle maalle, että jos siellä suuret rupeaa toimimaan ihan miten lystää.
Joo, siis ei Suomi pärjää protektionismin kyydessä mitenkään. Että siis siinäkin mielessä markkinaliberaalius oikeastaan laajaisuus on ratkaisu, eli vapaat markkinat ja poistellaan niitä tukia ja tulonsiirtoja sieltäkin. Joo, mielenkiintoista ajattelua. Siis nyt voi kyllä sanoa 100% varmuudella, että hallitus tästä syntyy, mutta vielä sitten tämä ohjelma jää sumun varjoon ja mielenkiintoista nähdään ja erityisesti kiinnostaa se RKP:n ja Persujen ekatappelu, eli mitä siellä maahanmuutosta sitten tullaan kirjaan, ja onko tämä nyt sitten puhdasta siirtymää vai vihreä siirtymää. Mutta mitä asiakokonaisuutta sä siellä odotat ehkä eniten?
No, kyllä totta kai se kokonaisuus ja näin, ja mä pääsen sitten, kun se julkistetaan, niin pääsen sitä lukemaan ja analysoimaan ja etsimään sieltä kaikenlaisia yksityiskohtia, mutta kyllä mä niinku ekana katson kyllä varmaan ne talouslinjaukset ja nämä sekä verot että sitten säästöt ja sitten varmaan se sote-kuvio on se toinen iso.
Ihanaa, että sanoit säästöt, etkä leikkaukset. Mulla on ollut täällä vieraana tosiaan toi Jari Hanska tuolta tosta Politiikan Puskaradiosta, ja kuuntelen siis heidänkin ohjelmaa säännöllisesti, niin he päättää aina tämmöiseen niin kuin puujalkavitsiin, viikon vitsiin, mutta sitten teillä on itse asiassa tässä, tuli tänne niin kuin tuolta Uutisen raporttipodcastin nauhoittelusta, niin teillä on semmoinen sympaattinen loppuosio, jossa kaikki kertoo sitten nyt jotain muuta, mitä on seurannut. Niin, ootko saanut jo House of Dragonin kun katsottua loppuun tai Successionin?
Olen molemmat. Mähän mähän olen vohkonut. Muistaakseni mä aina sitten kehotaan jotain sarjaa tai kirjaa tai leffaa tai jotain siinä lähetyksen lopussa. Ja mä oon jo niin kiusallisen monta kertaa kehunut Successionin varmaan jokaista kautta. Että.
Joo, mä itse ehdotin niille, kun teillä on muuten semmoinen Succession podcastin, niin että ne mimmit tulisi mun kanssa tekee katraasisin, koska ne selvästi on ihan pähkinöissään siitä, ne pääsisi tekemään tämmöisen loppupurun vielä. Onko Successionissa mitään niin kuin todellisuuspohjaa, oikeisiin yrityskauppoja, jota mä teen siis ammatikseen. Niin, siis sehän on niin kuin tämmöinen kuningas King Learin niin kuin draama, vaan niin kuin filmatisoituna uudestaan, mutta ja se on mun mielestä niin kuin ihan täyttä, lähes täyttä fiktiota se homma, paitsi ne poliittiset pelit jenkeissä, jotka on niin kuin aika lähellä totta. Mutta.
Kyllä.
Joo. Mutta voitko ehkä sen verran mainostaa, että mikä oli sun suositus nyt tähän viimeisimpään uutisraporttipodcastiin, että pistäkää ihmiset niin kuin se kuuntelu, että minusta tykkään siitä.
No mä itse asiassa, koska me jotenkin, meidän tapa tehdä sitä on, se on aika semmoinen, sanotaan aika ohuella valmistautumisella mennään, ja mä aika usein unohdan etukäteen miettiä, mitä mä suosittelisin, ja taas kävi, mä itse asiassa muistanut oikein lähetyksenkään aikana miettiä, ja taas tuli siinä lopussa kauhun hetki, että mitä mä sanon. Ja mitä mä oikeastaan niin kuin eniten nyt, jotenkin mä en ole ehtinyt tehdä mitään järkevää tässä viime aikoina, mutta mä jotenkin niin kuin aina innostun jostain, että mä oon niin kuin seurannut tätä, kun Trump sai Floridassa syytteen näistä asiakirjojen niin kuin kanssa sähläämisestä, niin mä oon nyt lukenut niin kuin todella monta juttua, niin kuin hyvin yksityiskohtaisia juttuja tästä niin kuin oikeusprosessista. Sitten mä oon jotenkin, tein, miksi mun lapsellinen huumorintaju, mutta siellä hän on syytettynä niin kuin Trumpin lisäksi hänen niin kuin uskollinen avustajansa Walt Nauta.
Joka meni valehtelemaan niin kuin nauhalle.
Walt Nauta, ja mä naurattaa jotenkin tämä nimi. Ja sitten jotenkin se, jotenkin miten, jotenkin toinen semmoinen niin kuin jotenkin lakimies oikeussali yhteiskunta, ja ne osaa ottaa kyllä kaiken ilon irti tämmöisistä oikeusprosesseista, että mä olen kerrot niin syvällisiä analyysiä tämän tuomioistuimen tuomarin historiasta, ja hän on erittäin nuori ja kokematon tuomari, ja hän on vetänyt vain muutaman mielestäni aika helpon tämmöisen, siinä 4 kertaa hän on kai, onko se mahdollista. Kuitenkin hyvin, hän on vetänyt tosi vähän niin kuin, tavallaan tämmöisiä oikeuden istuntoja, ihan muutaman, koska ne käytännössä kaikki on sovittu ennen kuin ne tulee saliin. Ja nyt siinä epäilettiin vahvasti, että hän saattaa olla vähän helisemässä tämän jengin kanssa, koska tästä tulee todella monimutkainen ja vaikea oikeudenkäynti.
Niin, ensimmäinen ikinä liittovaltion syyte entiselle presidentille, ja sieltähän sitten tulee vielä nämä niin kuin, lähentelysyytteet, ja sitten tulee nämä talousrikossyytteet, että kyllä tässä niin kuin riittää, mutta silti republikaaneista ilmeisesti 80% pitää Trumpia vielä hyvä kandidaattina, että on se niin kuin, hämmentävän hyvin pysynyt se T-kutsuliikkeen niin kuin makalaajentumis ja jengi niin kuin Trumpin takana.
On, ja kyllähän se tähän asti se Trump on oikeastaan vaan hyötynyt näistä syytteistä niin poliittisesti, että nämähän on ollut se, tavallaan hän on taas vallannut sen media-ilmatilan siellä täydellisesti, ja suurin osa hänen kannattajistaan pitää, että tämä on tämmöinen witch hunt. Mutta toisaalta nämä aika kovia nämä syytteet. Tässä on niin kuin, periaatteessa teoriassa niin kuin vuosien oikeustuomiot.
Joo, näin on. Ja mä muuten siis kävin Floridassa itse tuossa kuukausi sitten, niin mä testasin siis sitä, että onko se tavallaan republikaani äänestäjän, niin kuin, ajatteleeko se pakettina. Ja kyllä se ikävä kyllä ajattelee pakettina, että mä olin tämmöinen, kävin tämmöisellä rannikkokalastuksella, niin se kippari sitten, joka oli, sillä oli 21 asetta ja niin kuin ei ollut epäselvää, että hän oli republikaani, niin kyllä se ikävä kyllä oli myös niin kuin tänne, että Ukraina ja Venäjä käy alueellista sotaa, kupla nostanut ihan täysin, että se on niin kuin vähän vaarallinen se kupla, kun se on niin kuin kaikki 100% aina, mitä siihen kuuluu.
Kyllä.
Ja sieltä ei niin kuin tavallaan poimita niin kuin yhtä idiotismia ja muutamaa niin kuin hassua, vaan ne otetaan ne kaikki. Että se on niin kuin, tämä polarisoiva vaikutus on ollut kyllä tosi paha.
Niin, ja mun käsittääkö se DeSantis on myös sitä mieltä, että on, ainakin näin jossain vaiheessa sanoa, että on alueellinen
sitten kahta. Sitten noin saattaa noin abortitkin ja muutkin niin kuin, tavallaan tarttua siihen, että se on niin kuin, jotenkin semmoinen niin kuin polarisoiva mylly. Ja siis ilmeisesti muuten siis ei se nyt pelkästään jätin demokraatit ennen kuin ne oli vallassa, niin kuin vastusti koronarajoituksia. Tämä niin kuin menee siis automaattisesti sillä, että sitä, mitä toinen kannattaa, niin saat sitä vastaan. Eli tämä saattaisi niin kuin flipata, mutta jotenkin se on kyllä aika julma. Suomessakin ehkä nähdään tätä, siis koska tämä oikeisto voke, antivoke ja vasemmisto voke niin kuin tavallaan on vähän muodostumassa meillekin, mutta se on nähdä, että toivottavasti se nyt ei lähde noin kategorisiksi kupliksi.
Niin, ja kiinnostavaa tässä on toki nähdä sitten, että ketkä on meidän uudet ministerit.
Joo, siinä nythän niitä ei ole, nyt ruvetaan just jakaa niitä, niin olisi se kyllä, no jännittävää nähdä, ja nähdä sitten saako KD enemmän kuin yhden ministerin tuskin.
En usko.
Joo, Joo, mutta onko kaikki kansanedustajia?
Sekin on hyvä kysymys. Tässä nyt liikkuu ahoja huhuja, että RKP, koska Anna-Maja Henriksson ei halua Anders Adlercreutzia todennäköistä seuraajansa puheenjohtajana, niin oikein ministeriksi, niin jos hän ottaisikin tämän Markus Rantalan Helsingistä, joka siis ei päässyt läpi nyt, mutta oli hilkulla, niin nostaisi Markus Rantalan ministeriksi.
Niin, joo, mielenkiintoista. Eikä sitten viimeinen aihe, niin vuotaako tämä presidentin vaaleihin mitenkään tämä oikeastaan hallitus?
Se onkin hyvä kysymys. Jotenkin presidentin vaalithan niin kuin ei oikein niin kuin, tavallaan tämä, sehän on suomalaisten rakkain vaali, koska se on henkilövaali ja jotenkin äänestysprosentti on selvästi korkea, niin suomalaiset tykkää sitä vaalista, mutta jotenkin ei vielä ihmiset ole ihan vielä tajunnut, että nekin on tulossa. Mutta sekin nyt varmaan Haavisto ilmoittautui jo ja
Väyrynen
ja varmaan Olli Rehn kohta. Ja niin kuin, että kyllä, siis,
eikö Olli Rehn, hän on perustanut jo niin kuin web-sivut ja muut?
Että. Näin Hesari kertoi jo, mutta varmaan se mä luulen, että koska ehkä tämmöinen nämä leikkaukset, joita pitää kutsua säästöiksi tässä podcastissa, niin ne ja tavallaan tämmöinen, niin kun, sit kun oppositio pääsee niin kun täysillä huutamaan, ja niin mä luulen, että tästä aikamoista huutoa tulee tästä varsinkin hallituskauden alusta, varmaan koko kaudesta, kauan se sitten ikinä kestääkään, niin mä luulen, että tämmöinen oikeisto-vasemmiston jako vahvistuu, ja sitten siellä mä luulen, että se saattaa näkyä myös presidentinvaaleissa.
Niin, eli siellä saattaa syntyä niin kuin ryhmittymien niin kuin ehdokkaitakin sitten, mutta joo, ne on tietysti kansan- tai valitsijayhdistyksiä, mutta ei se nyt kai ketään niin kuin hämää.
Ei se hämää ketään yhtään. Joo. Se on, niin kuin, tästä sitten tulee kiinnostava presidentinvaali, koska mun arvaus on se, että yksikään näistä ehdokkaista ei saa ekalla kierroksella yli 20%, ja se on niin kuin tavallaan suurin haaste näille kaikille, on päästä tokalle kierrokselle, ja erot voi olla tosi pieniä. Ja sitten toisella kierroksella saattaa muodostua sitten tämmöinen oikeisto-vasemmisto-blokki.
Niin, ja nyt kun vihreät on oikeistopuolue, niin ehkä sieltä löydetään Haavista oikealta puolelta. Joo, ehkä näihin kuviin ja tunnelmiin, niin mulla on tosiaan vieraana tätä Helsingin Sanomien poliittinen toimittaja.
Politiikan
toimittaja ja uutisraporttipodcastin säännöllisin esiintiä, Marko Junkkari, kiitoksia.
Kiitos.
Ja kun olette tänne saakka katsonut ja kuunnellut, niin laittakaa kanava tilaukseen.